өрт қыруар шығын келтіреді. Статистика деректеріне қарағанда жыл сайын орта есеппен 81 өрт болып, 641 гектар орман тілсіз жаудан зардап шегеді екен.
Бір өңірде шыққан өрт көршілес облыстардың аумағына да зиянын тигізеді. Сондықтан ондай қауіп-қатерге қарсы күресті бірлесе жүргізу керек.
Әдеті Түмен облысы жер қойнауын пайдалану және экология департаменті директорының орынбасары Михаил Мельник. Қолда бар деректерге қарағанда жұпсыз жібек құрты сияқты зиянкес солтүстік Қазақстан облысы өңіріне омбы аумағынан тараған. Мәліметтерді келтіре келіп, солтүстік Қазақстан облыстық табиғат ресурстары және оны пайдалануды реттеу департаментінің бастығы Петр Дмитриенко бірлесе қимыл жасау шараларын ұсынды. Петропавлда ағын суды тазалау кешенін салуға республикалық бюджеттен 803 миллион теңге бөлінген болатын.
Бірінші қазанға дейін соның 4-тен 3 игерілді.
Деді аймақтық қоршаған ортаны қорғау басқармасының бастығы Біржан Кенжеғозин.
Есіл өзені суының сапасы 37 көрсеткіш бойынша анықталуға тиіс. Бірақ оған толықтай қол жеткізе алмай отырмыз.
Әдеген Түмен облысы жер қойнауын пайдалану және экология департаменті директорының орынбасары Михаил Мельник өз тараптарынан алдағы уақытта атқарылар шараларға тоқталды. Алқалы кеңеске жиналғандар шекаралас облыстар арасында шешілмейтін мәселе жоқтығын атап айтты. Арнайы Азаттық радиосының жер ана бағдарламасы үшін солтүстік Қазақстан облысынан Роза Рыспайқызы.
Қымбатты тыңдарман, сіз Ресей және Қазақстан экологтары екі елде бар экологиялық мәселелерді бірігіп шешу үшін арнайы басқосу өткізді деген хабар тыңдадыңыз. Біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Ресей, Қытай және Қазақстан экологтарын оларға ортақ трансшекаралық өзендердің жағдайы ғана емес, басқа да қоршаған орта мәселелері толғандырады. Мәселен, қоршаған орта саласында оларға ортақ мәселелердің біріне шөл-шөлейттену проблемасы жатады. Қазіргі кезде Қазақстан үкіметі бұл мәселені шешу үшін арнайы жобаларды іске асырып жатқанын айтады. Сонымен қатар мамандар бұл жобаны өз күшімен ғана емес, халықаралық ұйымдардың көмегімен де іске асырып жатқанын жасырмайды. Эколог маман Құралай Кәрібаеваның айтуынша, қоршаған ортаны қорғаумен шұғылданатын мамандар шөлейттену процесін ұстап тұратын сексеуілді сақтап қалу үшін бұл өсімдікті шауып жүргендерге жұмыс тауып беріп, табиғатқа зиян тигізушілердің санын азайтқан.
Балқаш ауданы өздеріңіз білесіздер, ең бір жаңағы сексеуілді орманы орналасқан жер. А қазір біздің Алматының базарларында айналасында машина-машина үйіліп атқан сексеуілдер сатылып атыр әкеліп. Оның барлығы жаңағы заңсыз шабылған сексеуілдер. Біздің программадағы басты мақсат сол сексеуілдерді қорғау. Біз жаңағы үш селоның лесниктеріне сексеуілдерді қорғау үшін 10 мысалы ат тұрманымен, күл ер тоқымы жүгені дейден бүкіл несімен сондай сатып алып оларға беріп атырмыз. Ол жаңағы қорғау мәселесінде. Содан кейін ол жерде жаңағы сұлу тораңғы деген өседі. Бұл тек қана Қазақстанда. Қазақстанның тек қана осы Балқаш ауданында ғана өсетін өсімдік. Бұл қалдық реликт өсімдік. Басқа еш жерде жоқ. Біздің программамызда сол тораңғыны сақтау мәселесі. Соны біз халыққа, мектепке жаңағы лекциялар ретінде оқып, халықтың өзіне ол жерге мал жаймау керек екенін, сақтау керек екенін, қорғау керек жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ал құмдағы өсімдікті жоюдың қандай екенін өзіңіз білесіз, көшпелі құмдарға келіп соғады. Біз осы бағдарламаға сәйкес шетелден инвестиция тартып отырмыз.
Негізінен эколог мамандардың тұжырымы бойынша бұл мәселелерді шешу үшін ең алдымен азаматтардың әлеуметтік жағдайын жақсарту керек. Сонда табиғатқа зиян тигізушілердің саны азаяды дейді эколог маман Шарипа Бисариева.
Кейде ормандарымыз өртеніп жатыр дейді, қарап отырсаң десетін қаншама керемет біздің ғасырлар бойы өсіп тұрған сыршаларымыз, қайыңдарымыз өртеніп кетіп жатыр. Соның бәрі мынау экологияның түп тамыры мәселесі. Шынында айтқанда, ол біздің әлеуметтік хал жағдайымызға байланысты. Сондықтан халық ондай ең артық былай істерге мәжбүр болады жасауға. Өйткені оларға енді табиғатта тегін тұрған ресурсты алып, соны өртеп жіберіп, мысалы, ағашын мебель фабрикаларына өткізіп, мебельді шығару істерімен алысып жүр, қолөнерлермен. Оларға материалды қайдан алу керек? Сондықтан, мысалы, орманда тұрған ағаштарды кесіп ала салады. Ертеңгі болашақты ойламайды.
Эколог маман Шарипа Бисариеваның пікірінше, бұл мәселені шешу үшін халық арасында арнайы насихат жұмыстарын да жүргізу керек.
Адамның өзінше санасына байланысты. Ол халық үшін, ел үшін деп қызмет ететін азамат, ол еш уақытта ондай зиянды әрекеттерге бармау керек. Қазақта бір жақсы мақал бар ғой. Бір тал ағаш егу керек әр адам деп жолына. Наурыз мерекесінде жолда әрбір мұсылман адамы жерге бір тал егіп тал көгерткен. Сол қайтадан сол дәстүрді жаңғыртып келе жатыр енді еліміз жылдан жылға. Соны енді мектеп жасынан жаңағы қайтадан қолға алып, бұрын сенбіліктер деп өседі ғой, дейіндік сенбіліктер деп. Сондай сенбіліктерді қайтадан жаңғыртса, ойлаймын, мынау қаладағы сүріп уже құлап тұрған отырған ағастардың орнын алып тастап, жаңадан ағастар отырғызса, қаламыздың өгеді көбейеді. Өткен Алматының жасыл желектері, көп ағастар біздің ескірген, уже ауырған, көпшілігін қиып тастап атыр мысалы да. Ауылдардың орнын басатын ағастар қазірден бастап өсе беру керек. Оған ол үлкен ағаш болып бойын көтергенше 5-6 жыл кетеді. Сондықтан ол да бір үлкен мәселе. Біздің қаланың ол проблемасы, ауланың ластануы.
Арманға есік ашылады, ағарып атқан таңдай. Мейірбан сол бір анамызды, бүгінгі халы қандай. Айтшы адамдар қандай. Күніміз қайда гүл жайнаған, жанымыз қайда жарқан. Күніміз қайда бір жармаған. Қазынан қайда алтын, жылғады қашан даңқын. Түтінмен шаңған тұншығады, азыпта тозған әлем. Жиектен жылап күн шығады, жабырқап жүзі әрен. Берекелі күн қарсалып алдан, берсекен бізге сәлем. Қайран даламай қайран. Қанағат қайда, қасиет қайда, шығарма екен алыдан. Аманат қайда, өсиет қайда, бабадан бізге қалған. Үмітпен сенім жалғасады, қанатым құстай жайған. Қайран жалғанай, жалыған. Күніміз қайда, гүл жайнаған, жанымыз қайда.
Айтып өтейін. Қылмыстық іс бойынша іздеудегі Байсақовты қолдады деген күдікпен жауапқа алынған Әміржан Қосанов енді куәгер болатын болды. Алматыда тағы бір тұрғын үй мен сот орындаушылардың арасында дау туып отыр. Шеттегі қазақтарды елде орналастыруға байланысты үкіметтің жобасы оралмандардың наразылығын туғызуда. Беларусьтегі парламент сайлауында Лукашенконың жақтастары жеңіске жетіп отыр. Сонымен қатар Прагада қазақтың ұлттық ойыны 9 құмалақтан жарыс өтті. Бұл туралы жарыста жеңіске жеткен Мақсат Шотаев пен Серік Ақтаев пен сұхбатта ұсынатын боламыз. Ардақтағайын тағы басқа маңызды мәселелер ұсынады. Азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Ал қазір сіздерді соңғы жаңалықтар мен әріптесім Сайда Бабамғожа таныстырады.
Толықтай мемлекет меншігіндегі Республикалық Қазақстан телерадиокорпорациясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы қызметіне Жанай Омаров тағайындалды. Ол бұған дейін Қазақстан Today агенттігі жауапкершілігі шектеулі серіктестігін басқарды. Оның алдында Қазақпарат ұлттық агенттігінің президенті, Қазақстан президентінің баспасөз хатшысы қызметін атқарған. Қазақстан ел аумағына көршілес Қытайдан балалар тағамы мен құрғақ сүт әкелуге тыйым енгізді. Қытайда қыркүйек айының ортасында аталған тағам түрлерінен мыңдаған бала уланып, бірнеше сәби шетінеген болатын. Тексеру барысында сүттің құрамында меланин деп аталатын улы химиялық зат бары анықталған еді. Бірқатар еуропалық банктер ғаламдық қаржы дағдарысының құрбандарына айналып отыр. Ипотекалық Bradford & Bingley банкіне қатысты инвесторлардың сенімін жоғалтқан соң, бүгін Британия үкіметі оны мемлекет мүлкіне айналдырамыз деп жариялады. Сонымен қатар Бенилюкс елдері, яғни Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Fortis деп аталатын банк және сақтандыру компаниясын құтқаруға келісті. Президент Николя Саркози жетекші француз банктері мен сақтандыру компанияларының басшыларымен кездесіп, ғаламдық қаржы дағдарысын талқылады.
Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Беларусьте орын алған жексенбі күнгі сайлауларда оппозициялық партиялар парламенттегі бірде бір орынға қол жеткізе алмады. Елдің орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша парламенттегі 110 орынның бәрі президент Александр Лукашенконы қолдайтын саясаткерлерге бұйырған. Еуропаның соңғы диктатор деп айыпталған Лукашенко сайлау қарсаңында саяси тұтқындарды босатып, 70 оппозициялық кандидаттың сайлауға түсуіне рұқсат берген еді. Оппозиция сайлау бұрмаланды деп отыр. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Беларусьтегі сайлау халықаралық стандарттарға сай келмеді деп мәлімдеді. Ирак астанасы Бағдадта орын алған 4 жарылыстан кемінде 32 адам қаза тауып, ондаған кісі жараланды. Бұл шабуылдардың бәрі жексенбі күні ораза тұтқан ирақтықтар ауыз ашқан кезде болған. Карад ауданындағы жарылыстардан кемінде 19 адам опат болды.
Ауган саясаткерин санага алган карулуу адамдар онун 4 оккагарын өлтүрдү. Ресмилердин айтуунча, элдин оңтүстүгүндөгү Кандагар каласында карууланган кишилер провинциялык кеңештин башчысы Мухаммад Хашим Гранайдын көлүгүнө ок аткан. Саясаткердин өзү аман калды деп кабарланып отур. Сонун катар жексенби күнү НАТО жетекчилигиндеги каупсуздук күчтөрүнүн бир сарбазы Ауганстандын чыгысында орун алган шабуулдан опат болгон. Биркен Улуттар Уюмунун боскундар жөнүндөгү агенттигинин кабарлоонунча, чек аралык аймактардагы кактыгыстардан аман калуу үчүн Пакистандан Ауганстанга 20,000 адам босуп кеткен. Биркен Улуттар Уюмунун боскундар иштери боюнча жогорку комиссарынын айтуунча, шамамен 4,000 пакистандык отбасы тайпалы Бажаур аймагынан Ауганстандын Кунар өлкөсүнө качып кеткен. Осыдан 2 ай бурун Пакистандын аскерилери Бажаурдагы бүлүкчүлөргө каршы операциясын баштаган болатын, миңдеген карапайым халык Пакистандын өзге де аймактарына көчүп кетти деп кабарланып отур.
Азаттыктын әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Президент Уго Чавес Ресей Венесуэлаға ядролық энергия дамытуға көмектесетін болады деп мәлімдеді. Чавес Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің ядролық реактор құруға көмектесу жөніндегі ұсынысын қабылдағанын айтып отыр. Путин бұл ұсынысты өткен аптада Ново Агарёво қаласындағы кездесу барысында жасаған болатын. Чавес Ресейге сапармен барған кезде Ресей кемелері Венесуэлаға қарай аттанды. Осы жылдың аяғында бұл екі мемлекет бірлескен әскери теңіз жаттығуларын өткізбекші. Ливанның солтүстігінде бір көлік жарылып, кемінде 4 адам қаза тапты. Бұл шабуылда ішінде әскерилер болған автобус нысанаға алынған. Триполи қаласының жанында орын алған жарылыстан қаза болғандардың көбі сарбаздар деп хабарланып отыр. Тамыздың 12-сінде де Триполиде сарбаздардың автобусына шабуыл жасалған болатын, сол кезде кемінде 15 адам опат болғанды. Осыдан шамамен бір апта бұрын кепілдікке алынған 11 еуропалық турист пен 8 мысыр азаматы босатылды. Италия сыртқы істер министрлігі әлгі азаматтардың азат етілгендігін растап отыр. Мысыр ресмилерінің айтуынша, туристерді ұрлаған қарулы адамдар оларды кейін Суданға әкеткен еді. Қарулы адамдар шетелдіктерді босату үшін 6 миллион доллар талап еткенді. Чехия астанасындағы еуропалық интеллектуалдық ойындар олимпиадасына қатысқан қазақстандық Серік Ақтаев 9-құмалақ ойында бірінші орынды жеңіп алды. Екінші орынды қазақстандық тағы бір ойыншы Мақсат Шотаев алды. Ал үшінші орынды қырғызстандық Қамшыбек Қасымов иеленсе, төртінші орынға чехиялық Ян Стасына қол жеткізді. 9-құмалақ жарысына Қазақстан, Қырғызстан ойыншыларымен қатар Америка, Африка, Испания, Голландия, Чехия, Словакия елдерінен барлығы 14 спортшы тіркелген болатын. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Тәуелсіз әрі бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларға Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасымен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Сөйлеп тұрған бағдарлама жүргізушісі Күлей Бестей. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қылмыстық іс бойынша іздеудегі Байсақовты қолдады деген күдікпен жауапқа алынған Әміржан Қосанов енді куәгерлік жасайтын болып отыр. Алматыда тағы бір тұрғын үй мен сот орындаушыларының арасында дау туды. Шеттегі қазақтарды елге орналастыруға байланысты үкіметтің жобасы оралмандардың наразылығын туғызып отыр. Беларусьтегі парламент сайлауында Лукашенконың жақтастары жеңіске жетті. Прагада қазақтың ұлттық ойыны 9-құмалақтан жарыс өтіп, бұл туралы жарыста жеңіске жеткен Мақсат Шотаев пен Серік Ақтаевтар Азаттыққа арнайы сұхбат береді. Қымбатты ғайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларға, сонымен Қазақстанда баспана дауы тағы да өршіп тұр. Алматыда Алмалы ауданына қарасты 3 бөлмелі пәтер иелерін шағын бизнесмен қоса сот орындаушылары күшпен шығаруға тырысуда. Ал пәтер иелері болса, мүліктерін әділетсіз бағалаған құрылыс компаниясы мен соттың әрекетіне наразылықтарын білдіріп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Үш бөлмелі пәтер мен екі шағын бизнесін әділетсіз бағалаған үшін Алматы қаласындағы Жамбыл мен Иманов көшелері қиылысында орналасқан пәтердің иелері қалалық сотпен дауға келіп отыр. Пәтер иесі Тимур Жақыпбековтің айтуынша, бұдан 7 жыл бұрын өзінің пәтерін тұрғын үй қорынан шығарып, дүкен ретінде қайта тіркепті. 2007 жылы мұндағы аумақты мемлекеттің қажеті үшін деп Ақсу Construction жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сатып ала бастайды, дейді Тимур Жақыпбеков.
Всех скупает.
Мұндағы тұрғындардың барлығының пәтерлерін сатып алып, бізді соңына қалдырады. Бізге өте төмен ақша көлемін ұсынды. Екінші қабатта тұратын көршілерімен жай салыстырып көрсек, оларға 260 мың доллар ұсынады да, дәл сол уақытта жұмыс істеп тұрған дүкенмен бірге біздің пәтерді 220-ға бағалайды. Біз оларға ең болмағанда қосымша дүкен тауып беруін өтіндік. Олар Ақсайдан, тағы да басқа Алматының шағын аудандарынан ұсынады. Біз оған келіспедік.
Мы находимся в центре. У нас все оформлено.
Алматы аудандық экономикалық сотына шағымданған пәтер иелері әділдікке қол жеткізбек болған ниетіміз еш нәтижесіз аяқталды деп отыр.
У меня без конца, у меня вообще сердечное заболевание.
Менің өзімнің жүрегім ауырады. Сот отырыстары өтіп жатқан кезде өзім ауырып қалдым. Өткен жылдың 90 айында мен экономикалық сотқа өзімнің ауырып жатқанымды айтып хат жазып, сот отырыстарын кейінге қалдыруға өтіндім. Хатты олар алған, бірақ біздің ешқайсымызды ескертпей 90-ның 28-і күні бізсіз сот отырысын өткізіп, әкімшіліктің өтінішін қанағаттандыру жөнінде шешім қабылдайды. Біз жыл бойы сол шешімнің күшін жоя алмай келеміз. Біздің ұсыныс талаптарымызды олар қажетсінбей, сыртымыздан шешім шығарады.
И мы целый год мы не можем отменить это. Мы представляем документы, что мы вообще, нас никто даже не предупредил о том, что есть заседание.
Дейді пәтер иесі Лиля Шапавалова. Қалалық соттың еш әрекетпей отырғандығына күйінген сұхбаттасымыз экономикалық сот құрылыс компаниясының мүддесін әубастана қорғап келеді деген ойға еріксізден берілесің дейді. Қыркүйектің 29 күні сот шешімін орындауға тырысқан Алматы қалалық сот орындаушылары мен пәтер иелері арасында дау орнады.
Решением суда, специализированного международного экономического суда города Алматы, исковые требования акимата города Алматы к И.П. Шаповаловой о принудительном отчуждении недвижимого имущества для государственных нужд, об определении цены за выкупаемое недвижимое имущество в принудительном порядке прекращения права собственности и обязании освободить занимаемое помещение удовлетворено.
Алматы қалалық экономикалық сотының сот орындаушысы Сәбит Бекзатов жиналғандар арасында сот шешімін осылайша оқып берді. Алайда пәтер иелеріне қол ұшын беруге келген әлеуметтік қолдау тобы сот орындаушыларды үйге мүлде кіргізбей қойды.
Было предоставлено.
Мы находились.
У тебя уже третий раз принудительно.
Мы в производстве находимся. Не имеешь права.
Да,
меня ты нет, ты выкидываешь. Ты сам единолично это принимаешь, понимаешь?
Есть решение суда, конкретно.
Үш сағатқа созылған даудан кейін сот шешімін орындай алмаған сот орындаушысы Сәбит Бекзатов өздеріне қарсылық танытқан үшін тұрғындар мен дер кезінде көмектеспеген үшін аудандық полиция өкілдерінің атынан акт толтыруға кірісті.
Осы жерде И.П. Шапабалымен бірге бірнеше 10 шақты, 20 шақты адам жиналып алып, есіктің аузын бөгеттеп, қарсылық көрсетіп, жаңағы соттың шешімін орындатқызбай жатыр. Біз алдында осыдан 25 күні алдын ала Алманинский ровудыны ескерткенбіз. Заңда көрсетілген. Осындай жағдайда біз сол бірнеше полицейскийлер жіберіңіз деп сұранғанбыз ровудыдан. Соттың шешімін орындауға көмектесуге майор полиция Алманинский ровудыны. Бірнеше рет ескертсек те, соттың шешіміне көмектеспей кетіп қалдық. Соттың шешімін орындайсам ешқандай мүмкіншілік болмай жатыр. Өйткені елдер, адамдар жиналып алып қарсылық көрсетіп жатыр.
Пәтер иелерімен қалалық сот келісімге келе алмай, осылайша тағы тарасты.
Письменный ответ получите. Все, до свидания.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті тыңдаушылар, сонымен Амангелді көшесіндегі нөмірі 76-шы тұрғын үй мен сот орындаушыларының арасында дау туындап отыр. Бұл үйдегі пәтерлерді Алматы жері арқылы Ақсу Construction компаниясы сатып алған екен. Алайда осы үйдегі бір дүкен мен пәтердің иелері компанияның ұсынған ақшасына келіспей, осы дүйсенбі күні сот орындаушылары оларды күшпен шығаруға тырысты. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушыға айын Азаттық радиосының хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның ішкі істер министрлігі аса ауыр қылмысты жасыру бойынша қозғалған қылмыстық істе оппозициядағы саясаткер Әміржан Қосановты күдіктілердің қатарынан алып тастады. Бірақ осы іс бойынша ол куәгер ретінде қалады. Бұл туралы қыркүйектің 29 күні Астанада журналистермен кездесуінде Қазақстан ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Бағдат Қожахметов хабарлады. Саясаткер Әміржан Қосанов болса, билік өкілдері осы әрекеті арқылы оппозиция арасына жік салмақ деген болжам жасайды. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Құқық қорғау органдары Әміржан Қосановты 2008 жылдың тамыз айында тергеу бастапты. Ал 42 айында 3 мәрте тергеушілердің сұрақтарына жауап берген. Саясаткер олардың сауалдарына бұлтарып жатпапты. Аса ауыр қылмыс жасаған деген күдікпен іздеу жарияланған Байсақовтарды қорғау былай тұрсын, оларды тіпті танымайтындығын айтқан. Алайда Қосанов 2005 жылы ағайынды Байсақовтарға саяси баспана беру туралы Украинаның ұлт мәселелері бойынша комитетіне жолданған хатқа саяси әріптестерімен бірге қол қойғандығын жоққа шығармайды.
Облыста, аймақ, аудандарда болып жатқан жағдайды біреулердің аузынан естиміз ғой. Сондықтан біз талай хатқа қол қойғанбыз. Ол жігіттер танымасам да, 2005 жылы менің әріптестерім саяси баспана сұрап қол қойған екен, мен соған негізделіп олардың сөзіне мен имандай сенем. Өткені тар жол тайғақ кешуде бірге жүрген азаматтар. Қалай мен олардың сөзіне сенбеймін?
Деді Әміржан Қосанов. Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Бағдат Қожахметов дүйсенбі күні журналистермен кездесуінде Әміржан Қосанов күдіктілердің қатарынан шығарылғандығын, бірақ осы істе куәгер ретінде қалғандығын мәлімдеді. Әміржан Қосанов шын мәнінде Есентай Байсақовты танымайтындығын айтып берді. Сонымен қатар тергеуде олардың арасындағы байланысты растайтын дәлел жоқ, деді Бағдат Қожахметов. Бұдан бөлек министрлік өкілі Қазақстандағы саяси оппозиция белсенділері Болат Әбілов, Владимир Козлов және Асылбек Қожахметов сөз болып отырған қылмыстық істе күдіктілер ретінде қаралып жатқандығын айтып өтті. Қалған әріптестері күдікті саналып, жалғыз өзі жеңілдікке шыққандығын Әміржан Қосановтың өзі жақсылыққа жорып отырған жоқ.
Меніңше бұл жерде бәлкім билік басындағылар менімен оппозициядағы әріптестерім арасына сынақ аққысы келе ма? Яғни көрдіңдер ме, біз міне Қосановтың кінәлі емес екенін біліп отырмыз, бірақ басқалары әлі күмәнді, біздің оларға қояр сұрағымыз бар деп отыр. Сондықтан мен бұны шындықтың жарты кеші деп бағалаймын, және міндетті түрде өзімнің әріптестерімнің де дәл осы мен секілді ешқандай кінәсі жоқ, оларға тағылып жатқан айыптың тек қана саяси астары бар екенін міндетті түрде оны айтудан мен жалықпаймын,
деді Әміржан Қосанов. Дүйсенбі күні кешкісін оппозициядағы тағы бір саясаткер Асылбек Қожахметов Алматыдағы ішкі істер департаментіне барады. Тергеу комитетінің қызметкерлері кезекті жауап алу жұмысын осы уақытқа белгілепті. Қожахметов болса, негізсіз қозғалған қылмыстық іс жақын күндері нәтижесіз жабылатындығына сенімді.
Обвинения абсолютно надуманные. Поэтому это, мне кажется, шаги.
Айыптаулар ақылға сыйымсыз. Сондықтан олар қателігін түсініп, соны түзетудің әрекеттерін қарастырып жатыр. Әміржан Қосановтан бастаған екен, оған мен қуаныштымын. Ертең мен де куәгерлер қатарына қосса да қуанамын. Бұл заң мен парасаттың жеңісі болмақ, деді Асылбек Қожахметов. Қазақстанның ішкі істер министрлігі тергеу комитеті Жұмабай және Есентай Байсақовтарды 2001 жылы Химпродукт компаниясының директоры Борис Кастановты атуға тапсырыс берген деп есептейді. Ал 2005 жылы Қазақстандағы оппозиция жетекшілері Байсақовтарға саяси баспана беруді сұрап, Украинаның көші-қон қызметіне өтініш хат жолдаған. Осы хатқа қол қойған азаматтардың бір қатарына қарсы енді аса ауыр қылмысты бүркелеген деген қылмыстық іс қозғалып отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбаттаған, сонымен қылмыстық іс бойынша іздеудегі Байсақовты қолдады деген күдікпен жауапқа алынған Әміржан Қосанов енді куәгер болатын болды. Ал Әміржан Қосановтан басқа азаматтардың әлі күдіктілердің қатарында қалғандығын ішкі істер министрлігінің өкілі айтып отыр. Әміржан Қосановтың айтуынша, оның Байсақовпен ешқандай таныстығы жоқ. Ал осыған дейін оппозиция жетекшілері Болат Әбілов пен Әміржан Қосанов 2001 жылы болған бұл қылмыстық оқиғаға ешқандай қатысы жоқ екенін мәлімдеп отыр. Оппозиция жетекшілері 2005 жылы Жұмабай Байсақовқа, Есентай Байсақов және Арман Жексенбаевқа саяси баспана беруді сұрап, Украинаның көші-қон қызметіне өтініш хат жолдағанда Қазақстанның ішкі істер министрлігі жоғарыда аты аталған адамдардың кісі өліміне қатыстары туралы ешқандай ақпарат таратпағандығын да айтқан еді. Қымбатты ағайын, Әміржан Қосанов болса, бұл билік өкілдері осы әрекеті арқылы оппозиция арасына іріткі салуды көздеп отыр дегенді айтады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ирак астанасы Бағдадта орын алған төрт жарылыстан кемінде 32 адам қаза тапты, бірнеше адам жараланды. Ауған саясаткерін нысанаға алған қарулы адамдар оның төрт оққағарын өлтірді. Президент Уга Чавес Ресей Венесуэлаға ядролық энергия дамытуға көмектесетін болады деп мәлімдеді. Сомали қарақшылары ресей танктері тиелген кемені босату үшін 20 миллион ақш долларын талап етуде. Ливанның солтүстігінде бір көлік жарылып, төрт адам қаза тапты. ақш президенті заң шығарушыларды ақштың қаржы жүйесіне арналған 700 миллиард долларлық құтқару жоспарын тез арада мақұлдауға шақырып отыр.